už zemřelo nejméně 35 pracovníků OSN. Izrael tam podle šéfa OSN jasně porušuje mezinárodní humanitární právo. Podle izraelského velvyslance při OSN Gilada Erdana prý Guterres ospravedlňuje terorismus a měl by odstoupit. Dominik Tesár, Český rozhlas.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jmenuje novou vládu v čele s premiérem Robertem Ficem. Na vytvoření kabinetu se Ficova strana Směr sociální demokracie dohodla po vítězství v zářijových volbách se stranami Hlas a Slovenská národní strana. Koalice ve slovenském parlamentu bude mít celkem 79 ze 150 mandátů. Ruský parlament dnes posoudí zákon o odstoupení od ratifikace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek. Informovala o tom agentura TASS. Návrhem se budou zabývat poslanci horní komory ruského parlamentu. Kreml tvrdí, že odstoupení od ratifikace neznamená, že se Moskva chystá provést jaderný test. Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek zakazuje všechny druhy testů atomových zbraní a má také stížit další vývoj těchto zbraní. Dosud je podepsalo 187 zemí.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Klimatická žaloba proti Česku se dnes vrací zpátky k Městskému soudu v Praze. Spolek s názvem Klimatická žaloba chce, aby stát přijal dostatečná opatření na ochranu klimatu a přispíval k plnění Pařížské dohody. Stát tvrdí, že klima chrání dostatečně. Spolek už u Městského soudu jednou uspěl, rozsudek ale později zrušil Nejvyšší správní soud. Na Jihlavský filmový festival přijede oceňovaná režisérka Naomi Kawase. Na přehlídce současného dokumentárního filmu bude mít přednášku. Na ní bude mluvit i o svém novém dokumentu, ve kterém zachytila zákulisí japonských olympijských her v roce 2020. Filmařka získala v minulosti několik cen na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, a to i za své hrané snímky. Čerstvá doprava na Plusu. Začínáme na D10 ve směru z Turnova do Prahy. Tam je to pohromadné nehodě neprůjezdné, konkrétně na 40,5 kilometru. Havarovaná auta zablokovala nejen směr na Prahu, ale i levý pruh ve směru od Prahy. Nehoda se objíždí sjezdem a nájezdem exitu 41 v koloně. Před nehodou se zdržíte hodinu. Zvažte proto sjezd na 44. kilometru na centrum Mladé Boleslavy. V koloně ve směru od Prahy se zdržíte půl hodiny. Začíná za sjezdem na Protce na 34. kilometru. Na Pražském okruhu na trase od D1 k ruzyňskému letišti se tvoří kolona mezi exity 3 Vestec a 18 Ořech, zdržení 20 minut. V koloně na 15. kilometru za odbočkou na Lochkov brzdí průjezd porouchaná dodávka blokující levý pruh. A v Praze jsou kolony taky ve východní části Pražského okruhu ve směru od sjezdu z Novopatské na Štěrboholskou spojku před sjezd do Štěrbohol. Postojíte asi 20 minut. Dobře, dojeďte. Bude oblačno až zataženo, ráno a večer místy i deštivo, během dne přechodně polojasno, teploty 12 až 16, na horách kolem 9 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Středeční Plus a začíná Pro a proti.
Chcete vědět, kolik berou vaši kolegové? Nebo raději ani ne? Každopádně to vypadá, že získáte možnost to zjistit. Kvůli novele zákonníku práce, která se vytváří i v návaznosti na evropskou legislativu, budou zaměstnavatelé povinni poskytnout informace o platech a mzdách kolegů na stejné pozici. Hlavním cílem je snížit platové rozdíly mezi ženami a muži. To zdaleka není jen český problém. Za platovou rovnost tento týden stávkovaly třeba i ženy na Islandu, včetně premiérky Katrín Jakobsdóttirové. Podle islandské premiérky ženy stále ještě nedosáhly úplné rovnosti a navíc jsou terčem útoků. Dá se ale očekávat, že novela zákonníku práce přinese kýžený efekt. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Pro a proti.
Hosty dnešního Pro a proti jsou předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A europoslanec za Českou pirátskou stranu Mikuláš Peksa. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud tedy ta novela bude dotažena v tom duchu, jak jsme zatím měli možnost číst, tak zaměstnanci budou moci požadovat po zaměstnavateli informaci o průměrné finanční odměně na stejné pozici a navíc i to, jaká je výše platu u žen a jaká u mužů. Pane Pekso, pomůže to k odstranění platové nerovnosti mezi pohlavími?
Já věřím, že to může to zjednodušit to vyjednávání o platech, takže to pomůže k zlepšení situace.
Pane Jaroši, myslíte si to též?
Tak asi není žádné překvapení, že zástupci podnikatelů si toto nemyslí, tento názor nezdílí. Za nás je to pouze další byrokracie a administrativa.
Pane Pexo, to když ten člověk získá onu informaci, to přece ještě neznamená, že mu zaměstnavatel taky přidá.
No nutně ne, ale zároveň to zjednoduše vlastně vyjednávací pozici pro vyjednávání o tom platu, protože na rozdíl od zaměstnavatele, zaměstnanec za normální situace nezná mzdy svých kolegů a neví tudíž, o kolik se může říct, takže tohle to vlastně, řekněme, srovnává ty podmínky, aby byly, řekněme, pro obě strany stejné.
Opravdu to nemůže být tak, že já se sice dozvím, kolik bere, já nevím, kolega Novák, ale to je tak všechno, co s tím budu moci dělat a jenom mě to bude užírat?
Plat kolegy Nováka se nedozvíte, dozvíte se, kolik vydělávají lidé na obdobné pozici, jako máte vy, takže kolega Novák a jeho dalších 50 kolegů, tak se dozvíte jejich průměr.
Pane Jaruši, vy jste říkal, že ten návrh nebo tu úpravu nevítáte jako podnikatele, ale může to něčemu škodit?
Tak pouze to bude další prostě z požadavků administrativně byrokratického typu na podnikatele, jo? Kdy ten podnikatel zase bude muset věnovat nějakou agendu s odpovídáním těchto dotazů, případným sporům, konfliktům. Je to prostě něco, co my považujeme za nadbytečné v tuto chvíli.
No, ale je nadbytečné, to už znamená škodlivé?
Ano, pokud chceme výraz škodlivé, tak je to škodlivé, protože na nás se ta byrokracie a administrativa bohužel tedy valí ze všech stran a v okamžiku, kdy se skřípěním zubů tedy přijmeme konsolidační balíček a zvýšení daní, tak bychom neočekávali, že další kroky, co na nás budou dopadat, bude opět administrativa. A není to pouze to, o čem dnes debatujeme, jsou to změny u dohod o provedení práce a tak dále a tak dále. Samozřejmě žádný soudní podnikatel jaksi nechce nebo není jeho zájmem, aby já nevím, muži byli lépe odměňováni než ženy. Nikdo z nás k tomu nepřistupuje tak, že při pracovním pohovoru řekne, ejhle žena, šup tam s nabídkou o 20% platu méně. Takhle to úplně není. A my tu mzdu vždycky odvozujeme od nějaké produktivity. Jo? V okamžiku, kdyby tento nástroj opravdu byl implementován a nutilo to zaměstnavatele upravovat mzdu i prostě méně výkonným zaměstnancům, a takový prostě jsou, prostě lidi jsou různí, stejně tak zaměstnanci, tak to z našeho pohledu ničemu neprospěje, naopak to tu konkurenceschopnost firem poškodí. Jsme tržní ekonomika a prostě z našeho pohledu žádný nárok na nějakou vyšší mzdu jen na základě nějaké byrokracie není.
Pane Pexo, nemůže ten návrh a ta změna, byť asi všichni chápeme, že je dobře míněná, vést k nárůstu administrativy a k tomu, jak to popisuje pan Jaroš, že stát, zákony budou možná až příliš zasahovat podnikatelům do toho, jak vedou firmy?
Ne, nemůže. Respektive takhle, my jsme se samozřejmě dívali na odhadované dopady toho opatření a komise uvádí, že se to pohybuje typicky v řádu eurocentů na osobu, to znamená řekněme nějakých maximálně korun. Ono to, řekl bych, v kontextu dnešního fungování té podnikatelské sféry zase není takové překvapení, vzhledem k tomu, že ty data tam jsou. Naprostá většina těch podnikatelů je má v elektronické formě a v podstatě to znamená vyjet novou statistiku z toho účetnictví, když to tak řeknu, což dá se říct v podstatě rutinní operace. Čili s ohledem na to si myslím, že ta obava z toho nárůstu byrokracie je spíše zveličená.
No a ta obava z toho, že to povede k nějaké nivelizaci platů a že ten šéf nebude moci odměnit toho pracovníka, který je výkonnější, pane europoslanče?
Naprosto ne, vzhledem k tomu, že se zveřejňuje prostě průměr platů na dané pozici. Nijak to neznamená, že byste neměl možnost říci, Franto, jsi prostě méně efektivní než tvoji kolegové, takže dostáváš méně. Tak to prostě je, to je, řekl bych, normální sdělení. Pouze prostě bude k dispozici ta informace o průměrné platu. Ostatně, když se podíváme na veřejnou sféru, tak podle služebního zákona jsou tabulkové platy normálně zveřejňovány, takže ve veřejné sféře tahle ta informace je dostupná a k nějakým podobným problémům to nevede.
Hosty dnešního Pro a proti jsou europoslanec za Českou pirátskou stranu Mikuláš Peksa a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pane Jaroši, vy jste říkal, že žádný soudný zaměstnavatel nepřistupuje k tomu vyjednávání o platech tak, že by cíleně třeba dával ženám nižší odměny než mužům, ale my vidíme ty výsledky, že ženy opravdu reálně mají nižší mzdy a platy. Co s tím tedy, jak k tomu přistoupit, pokud si myslíte, že takováto úprava zákoníku práce není tou správnou cestou?
Tak je samozřejmě taky otázka, z jakých dat se vychází. Může to být ovlivněno i tím, že ženy zkrátka pracují i v jiných profesích, zdravotní sestry a tak dále, kde je ta majorita žen, ty platy jsou tam jiné než v jiných oblastech, které jsou zase třeba doménou mužů, IT a tak dále. Jo, to je jedna věc. A co s tím? No, je otázka, jestli to je dotaz na jaksi profesní organizaci podnikatelů.
A vás to nepálí? Vám to je jako profesní organizace podnikatelů, vám to je jedno, že ženy mají nižší mzdy a platy?
A tak nám to není jedno. Já nemám v tuhle chvíli, ani jsem neviděl nikdy žádná data, že by, jak je to v komerčním sektoru, ty rozdíly mezi platem mužů a ženou. A další věc je, jak jsem říkal, my k tomu rozhodně nepřistupujeme stylem vidíme ženu, nabízíme méně peněz. Naopak, já si myslím, že spoustu firem jsou ty platy nastaveny velmi, velmi vyrovnaně, ale to, co si nemyslíme, je, že to řešení, které je teďka navrhováno a pracuje se na jeho implementaci, že to pomůže vyřešit. Jo, to my se nebráníme tomu a chápeme tu snahu a ten smysl a nespochybňujeme to. Jo. Ta debata není o tom, nechme to být, jak to je. A jenom říkáme tohle, ta další byrokracie na toho zaměstnavatele, další zasahování státu do podnikání nevidíme jako vhodnou cestu. Jo. My na principu se shodneme, že bychom to chtěli řešit a chceme to řešit. Jenom považujeme tuhle cestu za nešťastnou a z našeho pohledu to neřešící.
Pane Pekso, jsou vůbec dostatečná data k tomu, aby bylo možné opravdu kategoricky říci, že ženy jsou platově diskriminovány?
Já jednoznačně můžu potvrdit, že dostatečná data k tomu jsou, ty se shromažďují jak v těch jednotlivých členských státech Evropské unie, tak samozřejmě na evropské úrovni. Asi bych rovnou komentoval to, co tady říkal můj protiřečník, na ty sektory typu zdravotní péče, vzdělávání a podobně, které jsou hůře placené, připadá asi 24% toho rozdílu mezi platy mužů a žen. Ten zbytek je právě dán tím, že prostě buď je to vlastně přímá diskriminace, právě protože žena přijde a je vyhodnocena v souvislosti s tím, je vyhodnocena na základě nějakých, řekněme, předsudků toho typu, že se bude starat o děti a bude, řekněme, méně dostupná pro toho zaměstnavatele, případně nepřímých na základě toho, že prostě ta organizace funguje tak, že efektivně těm ženám jak si tu pozici zhoršuje. Takže tohle jsou věci, které jsou zdokumentované, no a je třeba je řešit. No.
Jsou země, kde je zveřejňování výše platů standardem, třeba takové Švédsko, tam opravdu si můžete požádat i o tu konkrétní informaci, kolik bere váš kolega. Já jsem zmiňoval v úvodu ten příklad Islandu, který je takovým šampionem, co se týká rovnosti mužů a žen, a přesto i tam ženy cítí potřebu stávkovat. Ale to, že v některých zemích je možné takhle vědět o tom, kolik berou vaši kolegové, vedlo to k odstranění rozdílů v platech mužů a žen, pane Pekso?
Tak to Švédsko má velmi dlouhou tradici ve veřejném sektoru vlastně zveřejňování platů, ta se to táhne v hluboko, hluboko do minulého. A zároveň ten švédský veřejný sektor vlastně ten rozdíl mezi v platech mezi muži a ženami skoro nezná, jsou opravdu nižší jednotky procent. Naopak, když se podíváme třeba na jiné pozice v tom Švédsku, to znamená manažerské a podobně, tak tam je ta situace jiná, tam skutečně ty rozdíly jsou i podstatně vyšší, podstatně nad tím evropským průměrem. To znamená, že dá se říct, že tam pravděpodobný korelace je, zároveň asi nejsem momentálně, nebo respektive nemám dohledáno těch dat tolik, abych vám mohl říct, že to je kauzalita.
No dobře, ale tam právě je ta otázka, jestli to, že budeme vědět, kolik berou kolegové, opravdu povede k tomu, že se sníží to, čemu se anglicky říká pay gap, tedy ten rozdíl mezi ženami a muži, anebo jestli to je jen takové zbožné přání, pane Pexo?
Tak ono to zcela zjevně dává člověku výhodu do toho vyjednávání, takže povede, nevidím důvod, proč by to tak nemělo být.
Pane Jaroši, pokud nevadí zveřejňování výše platů Švédům, tak proč by mělo vadit Čechům?
A tak já si nejsem jistý, že by pro nás mělo být vzorem zrovna poměrně atypické Švédsko, které se přece jenom vyvíjí trochu jinak. A já bych to znovu vrátil k té produktivitě práce. Prostě, a teď to ani nemyslím na muže a ženu, ale obecně. Jo, v okamžiku, kdy jste zaměstnavatel a máte prostě tým lidí, a tak prostě každý neodvádí stejný výkon, nejsme stejní, a my to prostě považujeme za řešení do jisté míry naivní. Ten systém prostě udusí ty snaživé, protože a speciálně v téhleté situaci, která teďka v ekonomice je, ten zaměstnavatel bude vážit každou korunu a spíše raději nepřidá tomu šikovnému, aby to eventuálně potom nemusel dorovnávat nějakým méně výkonným. Jo. A buď prostě jsme v tržní ekonomice, jsme na nějakém trhu práce a nechme ty tržní principy pracovat, a nebo opravdu se posouváme někam, kam podle mě nechceme, do výrazných zásahů státu, do těch podnikatelských svobod, mohli to takhle nadneseně říct. A říkám, my to vnímáme negativně i v tom celkovém kontextu, co na nás dopadá. Opravdu bychom čekali, že teď nás stát nechá aspoň chvíli vydechnout, abychom ty změny, kterým čelíme a budeme ještě čelit, dokázali střebat tak, abychom byli nadále konkurenceschopní a nebudem se zaplevelovat další byrokracií.
Pane Pexo, berou politici vážně takovéto argumenty, které teď předestřel Josef Jaroš? Argumenty podnikatelů?
Já myslím, že berou, vzhledem k tomu, že diskuze o téhleté směrnici probíhala v podstatě o něco víc než 2 roky, pokud si to pamatuju správně. Ten problém, tak jak je položený, skutečně není o tom, že by nutil někoho někomu dávat vyšší nebo nižší plat. Ten je v podstatě pouze zveřejnění té informace, jaká ta platová hladina je. A pokud tady mluvíme o tom, že mají tržní mechanismy fungovat, tak je prostě, řekl bych, normální, že všichni účastníci toho trhu prostě vědí, jaká je na tom trhu situace, a mohou tomu prostě přizpůsobovat svoje chování. A skutečně tohle to není o ničem jiném, než že prostě transparentně řeknete lidem, ty děláš víc, dostaneš víc, ty děláš míň, dostaneš míň, tak je situace položená. Prostě ta nerovnost mezi lidmi může stále existovat, pouze prostě bude transparentně jasné, jak si tady kdo stojí, a bude transparentně, bude existovat možnost, jak si na to reagovat a snažit se, jak si zlepšit svůj výkon a porovnat s ostatními.
Tam ale, jak argumentuje Josef Jaroš, jde o to, že tohle jakoby byla další z řady položek. A někteří zaměstnavatelé říkají, že už teď je ochrana zaměstnanců tak robustní, že to vlastně odrazuje firmy od nabírání nových lidí. Pane europoslanče, neprohloubí ona novela zákoníku ještě víc tento problém?
No, to si skutečně myslím, že ne, protože když se podíváme právě na výše zmiňované Švédsko nebo na další státy západní Evropy, tak ty mají podstatně lepší ochranu zaměstnanců, než existuje v České republice, a normálně fungují, mají ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, jsou efektivnější. Možná chápu, že je tady nějaká obava mezi těmi podnikateli, kteří, řekněme, fungují nebo hrají na kvantitu, prostě mezi těmi montovnami, kteří se snaží stlačit náklady na zaměstnance skutečně na minimum a vytáhnout z nich maximum. Ale myslím si, že pro firmu, která záleží na kvalitě, to není problém.
Já jsem i osobně mluvil s podnikateli, kteří mi říkali, že drží firmu raději menší, než by mohli, protože jakýkoliv další zaměstnanec navíc je už jenom problém. Pane Jaroši, to se opravdu týká jen těch montoven?
Tak ta situace na tom trhu práce je teď poslední roky jaksi velmi netypická. Jo? Ten dneska ty zaměstnanci chybí a de facto ten zaměstnanec si diktuje podmínky. On se to trochu otočil. Jo? V té praxi je to teď trošičku jiné. A samozřejmě každý rozumný podnikatel dnes toho zaměstnance si váží, respektuje ho a má pro něj v podstatě cenu zlata. Jo? Tady ano, možná v nějakých skutečně použijeli mi ten termín montovnák, někde u pásu je nějaký tlak na jaksi nízkonákladovou práci, ale v normálních firmách, speciálně v tom našem segmentu malých středních podniků, prostě tyhle situace nejsou, naopak o ty zaměstnance je jaksi nouze a logicky ty platy za poslední roky výrazně vzrostly. A je samozřejmě pravda, že to, že někomu dáte tu informaci o průměrné výši mzdě jeho kolegů na obdobné pozici, nezakládá žádnou jaksi povinnost mu tu mzdu zvýšit nebo dorovnat, nicméně už vás to nutí na to nějakým způsobem reagovat fundovaně, je teoreticky možné, že ty zaměstnanci se s tou odpovědí nespokojí, je tam nějaký konflikt, spor, dusno na pracovišti. Ono těch dopadů potom může být spoustu i těchto těch měkkých, těžko jaksi postihnutelných. A to je to, co my jaksi říkáme, že je to negativem téhleté snahy něco prostě zase řídit pomocí byrokracií, vyhlášek a zákonů.
Hosty dnešního Pro a proti jsou předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš a europoslanec za Českou pirátskou stranu Mikuláš Peksa. Lenka Simerská, expertka na gender rovnost, která vede tým připravující onu novelu zákona, o kterém mluvíme, popisuje pro Seznam zprávy, že, cituji, když se pracovník dozví, že mají kolegové větší finanční odměny, tak zaměstnavatel bude muset doložit a dokázat, kvůli čemu vznikla tato rozdílnost. Konec citátu. Pane Pekso, co vše bude obnášet to doložit a dokázat? Co všechno bude muset ten zaměstnavatel vlastně vysvětlovat?
Tak to se přiznám, že bude spíš otázka na paní Simerskou, protože ono tohle to je směrnice, to znamená, dává to, řekněme, nějaký obecný rámec toho, jak má ten zákon fungovat v jednotlivých státech Evropské unie, ale pak to konkrétní provedení v tom konkrétním státě už si dělá každá ta členská země sama, to znamená, to se asi musíte zeptat skutečně na českém ministerstvu práce a sociálních věcí, které to tuším řeší. A za sebe já bych jak si doporučil, myslím si, že má smysl se dívat, řekněme, na ty průměrné statistiky u těch skutečně velkých podniků. Naprosto rozumím, pokud tady pan Jaroš řekne, že pro ty malé a střední podniky, kde ty pozice jsou různorodé a nedá se tam dělat průměr z nějakého velkého počtu, je tohleto skutečně obtížné nastavit, takže já bych skutečně hlídal, aby ta česká implementace se soustředila v tom primárně na ty, řekněme, velké podniky a těm malým a středním dávala jaksi větší prostor.
Pane Jaroši, když slyšíte od europoslance, že záleží na tom, jak si tu evropskou směrnici do své legislativy překlopí jednotlivé členské země. Jaké jsou vaše zkušenosti s tím, jak k tomu přistupuje Česká republika? Spíše má tendenci k tomu přistoupit takovým volnějším způsobem, nebo naopak si to vyšije ještě přísnější, než by musela?
Tak my máme za podnikatele dojem, že jsme často, jak se říká, papežtější než papež. Samozřejmě já nechci předjímat, jak nakonec bude tato směrnice transponovaná do našeho právního řádu. Souhlasil bych s tím, co pan europoslanec říkal, pokavať by malé a střední podniky nějakým způsobem byly ušetřeny, řekněme, této administrativy, byl by to velmi vstřícný krok. My dlouhodobě voláme obecně po tom, aby některé předpisy, řekněme, přicházející z Evropské unie, byly skutečně omezeny velikostí té firmy, protože pro nás to velmi často skutečně smysl nedává, ty praktické dopady jsou nulové a právě ta administrativa s tím je spojená. Já se ještě malinko s dovolením vrátím k tomu, co říkala paní Simerská nebo psala na serveru Seznam zprávy, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Jo? My vlastně ani nevíme, co ta byrokracie bude obnášet, znervózňuje to ty podnikatele, znejišťuje to, ty reakce jsou pak podrážděné a to
to je to, o čem hovořím, jo? Že v tuto chvíli to nevíme, nevím to já, neví to pan europoslanec, možná to ví paní Simerská, nevím, a to vytváří to podhoubí, řekněme, takové té naštvanosti toho podnikatelského sektoru.
Já musím říct, že my jsme paní Simerskou samozřejmě zvali do našeho vysílání, nemohla se v tuto chvíli zúčastnit a omluvila se, takže určitě ještě o tom uslyšíme, ještě určitě se budeme i jí ptát na detaily, ale ještě prosím pánové k jedné věci. Mě by zajímal váš pohled na to, jestli tou novelou zákoníku práce se řeší ta příčina onoho fenoménu, kdy ženy vydělávají méně než muži. Postihuje to nějak ten zdroj, tu příčinu, pane Pexo?
Já si myslím, že to postihuje tu příčinu. Přiznaně v těch situacích, kde to právě, řekněme, důsledkem jaksi rozdílného vyjednávání, tak tam to pomáhá. Zároveň asi nepředpokládám, že to pomůže v těch situacích, kdy skutečně v některých sektorech prostě pracuje víc žen než mužů a ty sektory jsou zároveň finančně podreprezentované. Prostě typicky jsme tady zmiňovali tu zdravotní péči nebo vzdělávání, tak tam si myslím, že to asi nepomůže, tam je třeba se na to dívat, tam je třeba se dívat po jiných nástrojích, ale v těch, kde je to důsledkem vyjednávání, tak tam si myslím, že to pomůže.
Pane Jaroši, vy jste říkal, že slušní zaměstnavatelé nikdy nepřistupují k tomu vyjednávání o platech tak, že by nabízeli hned na začátku rozdílné platy mužům a ženám. Připouštíte ale, že jsou i jiní zaměstnavatelé, kteří to můžou dělat?
Tak jak jsem říkal, lidé jsou různí jak mezi zaměstnanci, tak mezi zaměstnavateli a já pochopitelně nemohu dát za všechny zaměstnavatele v České republice ruku do ohně, takže ano, takové situace jistě mohou nastávat. Na druhou stranu k té vaší otázce, ty řekněme stereotypy nebo to rozčleňování role muže, role žen, jak si nám tady nevznikla za poslední 3 roky, vzniká to desetiletí, možná staletí, těžko to vyřeší jedna směrnice Evropské unie. Tady se asi s panem europoslancem budem rozcházet v tomto pohledu, ale věřím, že ještě je čas o té transpozici debatovat, vést fundovanou debatu a že se doberem k něčemu, co pro podnikatele bude přijatelné a zároveň to přispěje k řešení toho objektivního problému.
Pánové, já vám děkuji za tu dnešní debatu. Hosty pro a proti byli předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
A europoslanec za Českou pirátskou stranu Mikuláš Peksa. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.
Radioservis přináší záznam dosud nevydaného koncertu Karla Kryla.
Prší a venku se setmělo.
Poslechněte si písně Bratříčku zavírej vrátka, Salome, Veličenstvo kat nebo Karavana mraků a vychutnejte si neopakovatelnou atmosféru koncertu odehraného v Plzni v lednu roku 1990. Salome. Karel Kryl, Plzeň 90. Album na CD, LP a radiokartě dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
Děkuju.
Dobré dopoledne, 10 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Premiér Fiala je na cestě do Izraele, chce mu vyjádřit podporu. Sněmovna začala v prvním čtení projednávat státní rozpočet na příští rok. Předseda slovenské strany Směr sociální demokracie Robert Fico se dnes po čtvrté stane premiérem. Zprávy a Ondřej Látal. Premiér Petr Fiala z ODS dnes navštíví Izrael. Českým speciálem s ním poletí taky rakouský spolkový kancléř Karl Nehammer. Fiala se sejde s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem i prezidentem Yitzhakem Herzogem.
Cílem této cesty je vyjádřit podporu a solidaritu s Izraelem.
Řekla česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová-Šmigolová. Petr Fiala v Izraeli navštíví třeba stanový tábor pro Izraelce, kteří po útoku Hamásu museli opustit svoje domovy, nebo nemocnici, která se stará o zraněné. Rakouský kancléř Neamr bude mít kromě jednání s izraelskými lídry na programu i setkání s rodinou rakousko-izraelského mladíka, který je rukojmím Hamásu. Izrael navštívilo od začátku války s Hamásem několik zahraničních lídrů. Naposledy včera francouzský prezident Emmanuel Macron. Prvním byl už 3 dny po útocích Hamásu český minister zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany. Tomáš Žablín, Český rozhlas.
Skupina ozbrojenců z hnutí Hamás znovu pronikla z pásma Gazy do jižní části Izraele. Vedení izraelské armády uvedlo, že se jí vojákům podařilo zneškodnit. Počet útočníků neuvedlo.
Teroristé z hnutí Hamás se do Izraele podle mluvčího izraelské armády Daniela Hagariho dostali podmořskými tunely. Ty vedou z pásma Gazy do Středozemního moře, odkud skupina doplavala na pobřeží. Vojáci potápěckou jednotku Hamásu odhalili jižně od města Ashkelon, jen několik kilometrů od pásma Gazy, kde ji v přestřelce zneškodnili. Izraelské letectvo pak zaútočilo na základnu Hamásu, odkud ozbrojenci podle Hagariho vyrazili. Podmořské tunely použili teroristé i k útoku na Izrael 7. října. Velení armády uvedlo, že zajistí, aby se touto cestou Hamás do země už nedostal. Bára Vránová, Český rozhlas.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Poslanci se začali v prvním čtení zabývat státním rozpočtem na příští rok. Hlasovat budou o jeho základních